Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវ៉ានរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យប្រុងប្រៀបកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរគណៈមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រជុំអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកលូកាសិនកូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកពូទីនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ជូនកងទ័ពបេឡារុសចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសកាណាដាបណ្ដាអ្នកការរបស់ខ្លួនចំពោះយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងអស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាដោយសន្តិវិធីចំពោះចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកូតកោ Nagavel ងាកទៅតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រាការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកំញាញ់រេរាំងរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រៀបខ្លួនមុនសម័យប្រជុំគ្រាអាសន្នពិសេសរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលកោះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឲ្យដាក់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរឲ្យស្ថិតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រយុទ្ធពិសេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាអង្គការអូតង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏កក់ក្លឿនហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់សម័យប្រជុំពិសេសដ៏កម្រមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនបានរងការគំរាមកំហែងពីអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពការពារខ្លួនដែលនឹងមិនប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនេះជាវិធានការបង្កើតភាពតានតឹងនិងមិនចាំបាច់ដែលគម្រេចកំហែងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបន្ថយវោហារស័ព្ទប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះមន្ត្រីការពារជាតិចុងពូម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាការសម្រេចចិត្តរបស់រុស្ស៊ីដាក់កងកម្លាំងកម្ញាញ់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រៀបនេះជាការមិនចាំបាច់និងជាការបង្កើនភាពតានតឹងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយខណៈដែលបដិសេធពំប្រុងពិភាក្សាអំពីការបន្តកម្ញាញ់រេរាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងមានសមត្ថភាពការពារមាតុភូមិនិងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់យើងហើយការនេះរួមបញ្ចូលទាំងតាមរយៈការកម្ញាញ់រេរាំងតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រផងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាងជូនបានបញ្យល់ពីការបោះឆ្នោតអនុប្រវេសន៍របស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជឿថាអតិភិបកម្ពុជានៅពេលឥឡូវនេះគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនូវភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីរារាំងស្ថានភាពនេះកុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់យោធារុស្ស៊ីប្រធានកិច្ចការនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកជូសេបបូរ៉ែលបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងនឹងមិននិយាយតែអំពីក្របរំសេងប៉ុណ្ណោះទេយើងកំពុងផ្ដោតអាវុធសំខាន់ៗលើពីនេះទៀតដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមខណៈនោះដែរប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោកវ្លោឌីមៀសេលែនស្គីបានយល់ព្រមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកាន់ព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីដោយគ្មានលក្ខខណ
្ឌ
ផ្នែកសេវការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញថាប្រធានតំណាងបេឡារុសលោកអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូនឹងបញ្ជូនកងទ័ពបេឡារុសប្រមាណ 48,000 នាក់ទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់កម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងវាយប្រហារឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន រហូតមកដល់ពេលនេះបេឡារុសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកពីទិសខាងជើងនិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់បេឡារុសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេជឿថាបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញជាងការរំពឹងទុកពីរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងហើយរដ្ឋធានីគៀវនៅមិនទាន់ត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងជាងាកទៅរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកដើម្បីជួយជំរុញក្នុងការវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនសារដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងមួយចំនួនដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីការវាយតម្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតរបស់អាមេរិកនោះបានប្រមាណថាទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងលិចរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចាត់ទុកថាលែងមានសមត្ថភាពទៀតហើយនៅពេលនេះបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេស្នើឲ្យស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពនៅតាមភូមិតូចៗនៅជិតព្រំដែនដែលជាកន្លែងដែលអាចមានសុវត្ថិភាពផុតពីការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលសម្ដៅទៅលើទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនធំៗប៉ុណ្ណោះបេឡារុសបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានត្រៀមទីកន្លែងរួចរាល់ហើយដើម្បីបើកកិច្ចចរចាមួយរវាងគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសកាណាដាបានបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនសម្រាប់យន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលជាការប្រឆាំងតវ៉ាមួយដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បតាមមន្ត្រីកាណាដាបានឲ្យដឹងថាបំរាមរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលការសាកល្បងភ្លាមៗដោយមានយន្តហោះមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot បានហោះពីលើប្រទេសកាណាដាយន្តហោះ Aeroflot រុស្ស៊ីជើងហោះហើរលេខ111បានហោះចេញពីទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកាណាដាខណៈពេលដែលគ្មានជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់រវាងកាណាដាទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបំរាមដែនអាកាសរបស់កាណាដានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ីដែលហោះទៅមករវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដោយឆ្លងកាត់កាណាដានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅភាគខាងត្បូងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដឹកជញ្ជូនកាណាដាលោកស្រី Valerie Grazer បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារាល់ជើងហោះហើរទាំងអស់ដែលប្រតិបត្តិការឬប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីដែលរួមមានយន្តហោះឯកជនផងដែរនោះត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើដែនអាកាសរបស់កាណាដានោះឡើយទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងត្រួតពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហោះហើរឯករាជ្យតាមផ្លូវអាកាស Naukan ជុំវិញការរំលោភបំពាននេះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីបែលហ្ស៊ិកអូទ្រីសហូឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតផងដែរបានបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចំពោះយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឆាំងរបស់ខ្លួនចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់បំរាមទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចររុស្ស៊ី Aeroflot មិនឲ្យហោះចូលប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះហាក់ដូចជាពុំមានជើងហោះហើរពីប្រទេសរុស្ស៊ីណាមួយបានចុះចតក្នុងប្រលានយន្តហោះសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Baltimore New York និងទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុង Chicago នោះឡើយប៉ុន្តែក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ប្រកាសពីការសម្រេចណាមួយនៅឡើយទេក្នុងការហាមប្រាមដល់ជើងហោះហើររបស់រុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះប្រទេសចិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន7ប្រទេសឬ G7 និងស្វាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការចូលរួមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមប្រទេស G7 ដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានស្នើឲ្យមានកម្រិតប្រដូចដើមនៃគម្រោងស្ថាបនាពិភពលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឬ B3W កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាការទប់ទល់ទៅនឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនរដ្ឋការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមវីដេអូមួយចំខប់លេខទី50នៃសេចក្តីប្រកាសរួមទីក្រុងសៀងហៃដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនថាយើងក៏នឹងមានឆន្ទៈផងដែរក្នុងការពិចារណាសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងកម្មវិធី B3W ដើម្បីផ្តល់ឲ្យពិភពលោកនៅទំនិញសាធារណៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ចិនមានការបើកចំហចំពោះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកម្មវិធីខ្សែក្បាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឬ BRI និងគម្រោងអភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ខ្លួនដែលជាការអំពាវនាវមួយរបស់ប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាព
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាដោយសន្តិវិធីចំពោះជម្លោះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកូតកោ NagaWorld ងាកទៅតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគ្រាការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចរចាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលអស់បន្លាយពេលជិតមួយសប្តាហ៍មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីលទ្ធភាពនៃការជាប់គាំងនៃចំនួនប្រសិនបើការវាយប្រហារគ្នាដោយអាវុធនៅតែបន្តដំណាលគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញផងដែរនៅបទពិសោធន៍នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគណៈការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងឈានដល់កម្រិតតានតឹងនិងគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅក្នុងសារឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មានមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការធ្វើសឹកសង្គ្រាមមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះទេហើយដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺការចរចាដោយសន្តិវិធីទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតនៅចំពោះមុខនោះគឺការចរចាដោយសន្តិវិធីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបឈានដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នានិងរកឃើញសន្តិភាពពិតប្រាកដយោងតាមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីរុស្ស៊ីជួបកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនិងប្រធានាធិបតីត្រូវបានសម្លាប់ឬត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអាចនឹងក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីប្រទេសរបស់ពួកគេដែលលោកបានសម្ដៅទៅលើករណីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជិត4ទសវត្សរ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថារុស្ស៊ីអាចនឹងផងខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវទុកកងទ័ពរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតមួយនេះដោយបបិសាទរួចមកហើយសម្រាប់កងទ័ពសូវៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងកងទ័ពអាមេរិកនិង NATO នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននាសតវត្សរ៍ទី21អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីនិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺស្របជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីសកលហើយមួយផ្នែកទៀតគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
សម្រាប់ខ្ញុំវាជាទ្រឹស្ដីសកលហើយដែលការដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចយកភ្លើងទៅពលុតភ្លើងណាការស្វែងរកសន្តិភាពក៏មិនអាចយកសង្គ្រាមទៅរកសន្តិភាពដែរជាងហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងវាអាចជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកក្នុងនាមជាភាគី1នៅក្នុងចំណោមភាគី4នៃការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស
ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចូលស្របនឹងមតិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដោយថាចំនួនភាគច្រើនមិនអាចបញ្ចប់តាមរយៈសង្គ្រាមនោះទេតែតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើកាលពីអតីតកាលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុក អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានលើកឡើងពីផលវិបាកផ្សេងៗសម្រាប់រុស្ស៊ីប្រសិនបើមានការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្តថាសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងមូស្គូនឹងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញឡើងដោយសារតែចំនួននេះឡើងជាចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានប្រែក្លាយទៅជាចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO រួចទៅហើយលោកគិនភៀបបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះគឺកាន់តែរីកដាលហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយប្រចាំលោកខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាចង់រុញឲ្យរុស្ស៊ីគេហៅថាផងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះគឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាក់មុខរុស្ស៊ីខូចខ្ទេចខ្ទាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកវិស័យយោធារបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងជួបវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយអាវុធទៅវិញទៅមករវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានអូបអនឡាញពេលជិត1សប្តាហ៍មកនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍កំពុងវិវត្តទៅមុខនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅអ៊ុយក្រែនយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងបំផុតនិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការចរចាតាមគ្រប់មធ្យោបាយរួមមានមធ្យោបាយការទូតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាយើងមានជំនឿថានៅតែមានចន្លោះឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាស្ថានភាពដែលលែងអាចគ្រប់គ្រងបានដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រប់ភាគីនៅក្នុងការគោរពតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបូរណភាពដែនដីនឹងសិទ្ធិស្មារតីនៃប្រជាជាតិទាំងអស់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានជន់ចុះថ្ងៃទី5ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់ចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំនួន352នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលការចូលវាយលុកដោយរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន14នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងនេះបានបន្តថាមនុស្សចំនួន1684នាក់ក្នុងនោះកុមារ116នាក់បានរងរបួសយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនស្លាប់និងរបួសក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននោះទេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរថាមនុស្សជាង2សែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយមនុស្សរហូតដល់4លាននាក់ទៀតអាចភៀសខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1998អំឡុងពេលនោះកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចរចារកសន្តិភាពរវាងភាគីកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងភាគីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Naga World សម្រាប់ចិត្តមិនបោះបង់ចោលការតវ៉ារបស់ខ្លួនដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងារជិត1ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុននោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថាយុទ្ធនាការតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះធ្វើឡើងខណៈគឧតកោមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើចត្តាលេខសាហើយដំណោះស្រាយក៏មិនទាន់មានសម្រាប់គូភាគីវិវាទក្រុមហ៊ុននិងគឧតកោលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានយល់ស្របគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនស្របពេលដែលករណីឆ្លង វីរុសអូមីក្រុងមិនចុះថមថយនិងមានការធ្វើចតាឡីសារបស់គឧតកមួយចំនួនក្រុមអតីតកម្មករនយោជិតឬបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចេញតវ៉ាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីជំទាស់នឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ទៅកែក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកចំនួនជាង 1,300 នាក់ចេញពីការងារទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2021មន្ត្រីគណៈវិធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគឧតកបានសម្រេចចិត្តតាមរយៈការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្អាកសកម្មភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅទីសាធារណៈមួយរយៈខណៈមានគឧតកខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើចាក់តាឡីសានិងនៅចំពេលករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងលោកថ្លែងថា
ពួកគាត់ជជែកឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងនឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគាត់សម្រាប់ធ្វើការតវ៉ានឹងតាមអនឡាញសិនចាំមើលស្ថានភាពអាចថាវិវត្តគាត់បើឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់នឹងគិតសម្រាប់ចិត្តផ្ទៃក្នុងគ្នាគាត់ទៀតក្រុមគាត់ទៀត
កោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារពហុក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយបង្ខំកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិកនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះបានបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់និងបានតវ៉ាអរយៈពេលជាង10ខែក្នុងនោះមានការចេញមុខធ្វើកោតកម្មគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមលោកខុនតារ៉ូនៃអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមន្ត្រីរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធននិងក្រសួងកាងារដើម្បីផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមដោះស្រាយវិវាទកាងាររ៉ាំរ៉ៃនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេលោកបន្ថែមថាសង្គមស៊ីវិលនឹងស្នើឲ្យស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការរកច្រកដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះនៅក្នុងការចេញតវ៉ាកន្លងមកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទញុះញង់នឹងការបំពេញវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់បញ្ជូនគឧតកោរាប់សិបនាក់ទៅធ្វើចាក់តាឡីសានៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាសារជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយមានការព្រមានពីអាជ្ញាធររាជធានីមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំដោយខុសច្បាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងភាពរឹងរូសរបស់គឧតកោដែលបន្តចេញធ្វើគឧតកម្មមិនព្រមឈប់នោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសពីនៃប្រាក់ចន្លោះពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលណាដែលបំពេញលើវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាគឧតកោ NagaWorld បានខិតខំព្យាយាមគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខាភិបាលនានាដើម្បីបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេឲ្យបានដំណោះស្រាយសមស្របមួយចំពោះវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ឥឡូវដោយសារថាទោះបីតែគាត់ជាប់ចតារិស័កតាមវិធានការសុខាភិបាលក៏គាត់នៅតែធ្វើយុទ្ធនាការកោតកម្មតាមអនឡាញអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ថាឫគល់ដែលជាបញ្ហាគឺរឿងដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងពួកគាត់មិនមែនជាដោះស្រាយទំនាស់រវាងអាជ្ញាធរនិងពួកគាត់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនឬក៏អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបន្តបន្ទាប់នោះទេបាទ
លោកអំសំអាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវរងការរិះគន់ឬថ្កោលទោសហើយភាគីក្រុមហ៊ុននឹងបន្តបានផលចំណេញពីវិវាទនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងវិវាទការងារខាងលើនិងមានការចម្រើនទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅតែបន្តជ្រើសរើសយកជំរើសធ្វើបាតកម្មលោកបន្ថែមថាកម្មករនយោជិតគួរងាកមកតុចរចាដោយទៅពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលពួកគេមានក្នុងវិវាទការងារនេះជាជាងការប្រមូលផ្ដុំនិងការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងនោះរាយការណ៍ពីទីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រហូតមកទល់ពេលនេះការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបញ្ចេញប្រតិកម្មការទូតអ្វីឡើយលើកលែងតែការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកេនយ៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកមិនយល់ស្របការប្រើកម្លាំងដោយរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបនេះបានដឹងអំពីអំណាចរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរលោកមូហាម៉េតយូសុបរាយការណ៍ពីមណ្ឌលព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាន់ទ្រីប្រាវិននិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីហើយបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដល់ប្រទេសរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងថា
Today the future of Europe and future of the world is at stake. Today Ukraine calls on international community
ថ្ងៃនេះអនាគតរបស់អឺរ៉ុបនិងអនាគតរបស់ពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការនានាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានការពន្យារពេលឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនបាននិយាយអ្វីឡើយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះមានតែប្រទេសកេនយ៉ាមួយគត់ដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Martin Kimani បានថ្លែងថ្កោលទោសលើទស្សនវិជ្ជានៃការឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺ3ថ្ងៃមុនពេលកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Kimani បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Kenya rejects such a yearning from being pursued by force.We must complete our recovery from the embers of dead empires.
កេនយ៉ាច្រានចោលការប៉ុនប៉ងប្រើកម្លាំងទ័ពបែបនេះយើងត្រូវតែចេញឲ្យផុតពីចក្រភពដែលបានរលាយបាត់ទៅហើយនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងរបៀបមួយដែលមិនធ្វើឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅក្នុងទម្រង់ជាការត្រួតត្រានិងការគៀបសង្កត
់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីស្វែងរកវិធីបន្ថយភាពតានតឹងលោក Steven Cruz ជាប្រធានកម្មវិធីរុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបានថ្លែងថារដ្ឋនានានៅអាហ្វ្រិកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់រុស្ស៊ីនៅលើប្រព័ន្ធអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថា
African countries are also mindful of the place that Russia the role that Russia plays in international politics.It's a supporter without asking about governance questions, without asking about the internal affairs.Of countries, there was a big Russia-Africa summit in 2019 in Sochi where 43 African leaders went.
ប្រទេសនានាទៅអាហ្វ្រិកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទូតនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយដោយមិនចាំបាច់សួរនាំច្រើនអំពីអភិបាលកិច្ចនិងមិនសួរនាំច្រើនអំពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ2019មានចំនួនកំពូលអាហ្វ្រិករុស្ស៊ីនៅទីក្រុងស៊ូជីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលពេលនោះមានមេដឹកនាំអាហ្វ្រិករហូតដល់ទៅ43នាក់បានចូលរួមរុស្ស៊ីកំពុងតាក់ទាញទ្វីបនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសនានាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្ដីចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Cruz បានថ្លែងទៀតថាជាគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកប្រឆាំងនឹងគំនិតដែលចង់រៀបចំព្រំដែនឡើងវិញដោយប្រើកម្លាំងយោធាលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
We were left with colonial borders at the end of the 19th centuryAnd when our countries became independent, we decided that we would respect those borders, even though they cut off ethnic groups and language groups and so on and so forth. Otherwise, it's a recipe for total disaster. So I think the fact that there is some political affinity with between
Russia and Africa. The problem is that the United States has been in the United States for the last 19th century.នៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងបានទទួលឯករាជ្យយើងបានសម្រេចថាយើងនឹងគោរពព្រំដែនទាំងនោះបើទោះបីថាវាបានកាត់ផ្តាច់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងភាសារបស់ពួកគេនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតក៏ដោយវាជាវិធីដែលនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយខ្លាំងបំផុតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតាមការពិតការមានទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកនឹងប្រហែលមិនធ្វើឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនឹងឈរលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមនោះគឺបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដី
លោកគីស៊ីតូសាបាឡាជាអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅប្រទេសកេនយ៉ា លោកមន្តិលសង្ស័យអំពីពាក្យសម្ដីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកេនយ៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
Russia probably is going to ignore this statement just like any either from the US or any other partner and they are just going to proceed on what they want to do.
រុស្ស៊ីនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬដៃគូដទៃទៀតទេរុស្ស៊ីនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើគិតពីទំនាក់ទំនងវិញខ្ញុំមិនគិតថាការថ្លែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកេនយ៉ានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកេនយ៉ានិងរុស្ស៊ីនោះទេ
រុស្ស៊ីបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ាលីនិងលីប៊ីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅអាហ្វ្រិកបានប្រើទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភធ្វើបាបជាច្រើនទៅលើជនស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយថ្លែងថារុស្ស៊ីមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងប៉ារីសបានលោកនេះកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចតែសពមួយដងដែរយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍ការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសែនសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអ្នកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសែនសុភ័ក្រប
ាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់
បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនៅខែនេះកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អដែលមានខ្ញុំនិងលោកអសិលសុភ័ក្រសូមនាំមកនៅកិច្ចពិភាក្សាមួយជូនលោកអ្នកនាងតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីនេះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជូនយន្តហោះពិសេសមកដឹកជញ្ជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅថ្ងៃនេះគឺអំពីការសម្លឹងមើលរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅនឹងការតាក់ទងថ្ងៃអនាគតរវាងទីក្រុងតូក្យូនិងអនាគតអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាដោយលោកនាងនិងលោកសុភ័ក្របានជ្រាបស្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានឪពុករបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទ្ទេសនាមថាជាអ្នកស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ការឧទ្ទេសនាមនោះទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបព្វជិជនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទស្នូលរបស់យើងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រវិញដែលថាលោកសុភ័ក្របានតាមដានដំណើរវិវត្តនៃអភិបាលកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាតាំងពីទសវត្ស 80-90 ឆ្នាំ2000-2010ហ្នឹងមកទស្សនៈមើលឃើញរបៀបធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយហ្នឹង
គាត់មានរបៀបធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរខុសប្លែកគ្នាពីរបៀបធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរបស់ចិនយ៉ាងម៉េចដែរខ្លះដែរបាទលោក
អរគុណណាស់លោកឈិនប៉ោហើយនេះជាសំណួរដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននិងជាគោលការណ៍ខ្លះស្ដីអំពីប្រទេសជប៉ុនយើងកំពេចថាក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសជប៉ុនបានកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយសារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនណាស់មកខ្លាំងទៅមែនទែនតែម្ដងនិងបន្ទាប់មកសំជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឯជាដើមបាទដូច្នេះហើយតាំងពីនោះរហូតមកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺស្អិតរមួតហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រទេសជប៉ុនបានជាសមាជិកម្នាក់នៃអ្វីដែលគាត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមលោកជានិតិជូបៃដិនហ្នឹងបានកើតឡើងគាត់ហ្នឹងគឺថាមានប្រទេសទាំង4បាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីហើយនិងជប៉ុនហ្នឹងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការសន្តិភាពហើយសុវត្ថិភាពជាពិសេសនៅក្នុងឈូងសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងឯងបាទហើយប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសកលលោកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺថាមានស្ថាប័នកំពូលនឹង3ធំធំណាសម្រាប់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍចរាចរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺមាន3ហើយគេបែងចែកគ្នាប្រទេសអំណាចទាំង3នឹងគឺថាទី1ធនាគារពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលហើយទី3គឺថាស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណដែលយើងហៅថា IMF ហ្នឹងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហ្នឹងហើយក៏បានជួយប្រទេសរបស់យើងខ្លាំងដែរឲ្យមានតុល្យភាពហើយនិងស្ថិរភាពប្រាក់រៀលរបស់យើងហ្នឹងគឺដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលហើយគេថែមមួយទៀតបាទគឺការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសអាស៊ីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងតាមរយៈ ADB គឺថាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហ្នឹងដែលមានប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមុំ3នៃការអភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏តុល្យភាពនិងសវត្ថិភាពអភិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺសុទ្ធតែមហាអំណាចហើយនឹងជប៉ុនហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងអស់គឺនៅក្នុងនេះហ្នឹងហើយដែលជប៉ុនហ្នឹងគាត់បានមកតំណែងជាមួយនឹងយើងហើយជប៉ុនហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្វើការឲ្យគិតមកចំណាស់បាទហើយចូលចិត្តស្ថាបនាមិត្តភាពនឹងវែងអន្លាយបាទហើយគេអត់ចូលចិត្តការណាដែលឆក់កដៀតការណាដែលនិយាយចេះធ្វើចុះបាទខ្ញុំដែលមានតំណងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ជប៉ុននឹងប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំមកនេះគឺដោយអត់ធ្មត់ណាស់បាទហើយមានការនិយាយញញឹមបាទដែលស្រែកខ្លាំងជាមួយគ្នាហើយទោះបីជានៅតូក្យូឬមួយនៅភ្នំពេញក្តីគឺពេលណាដែលគេមកម្ដងស្កាត់មកម្ដងគឺថាគេតែងតែជានីរកពេលវេលាដើម្បីជួបញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាពិភាក្សាស្ងាត់ឆ្ងាយពីខ្សែភ្នែករបស់សាធារណជនហ្នឹងម្ល៉េះហើយគាត់ចូលចិត្តរបៀបហ្នឹងបាទកជ្រោកកជ្រុលអីគាត់អត់ចូលចិត្តទេហើយយើងកុំភ្លេចថាប្រទេសជប៉ុនដែលបញ្ជូនប្រទេសជប៉ុនអត់មានកងទ័ពទេបាទក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងគឺថាដេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងបានធានាយ៉ាងណាកុំឲ្យជប៉ុនហ្នឹងមានកងទ័ពព្រោះគេគឺថាដេញទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រយុទ្ធរបស់យោធាជប៉ុនហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយគេអត់ចង់ឲ្យអាហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទេទាំងហើយបានជាគេទៅសេរដ្ឋអំណាចដើម្បីឲ្យជប៉ុនហ្នឹងមានតែកងទ័ពការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងអត់មានទៅវាយពីណាបានទេហើយអត់ដែលមានបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសណាទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាលើកទី1ដែលរដ្ឋសភាជប៉ុនបានសម្រេចបញ្ជូនកងកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងមកនៅក្នុងប្រកនៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសជប៉ុនសាធារណជនរបស់ជប៉ុនដេញសាធារណមតិនឹងគឺថារំភើបញាប់ញ័រណាស់នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសទី1ដែលជប៉ុននឹងបញ្ជូនកូនរបស់ខ្លួនអាចនឹងមកស្លាប់ផងព្រោះមានមនុស្សដូចជាស្លាប់3-4នាក់បាទនៅក្នុងប្រកខណ្ឌអ៊ុនតាក់ហ្នឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលបកប្រែអំពីរឿងនគរអំពីរឿងនគរវត្តអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកដូច្នេះនៅក្នុងបេះដូងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងស្មារតីផ្នែកគំនិតរបស់ជប៉ុននឹងប្រទេសកម្ពុជាមានកលលៃមួយពិសេសណា
បាទហើយនៅក្នុងនៃនេះហើយបានជាយើងត្រូវថែរក្សាពួកជប៉ុនចូលចិត្តអ្វីដែលយូរអង្វែងអ្វីដែលអត់មុតអ្វីដែលនិយាយហើយធ្វើអ្វីហើយដែលគាត់ឲ្យតម្លៃណានៅក្នុងរឿងតអនហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៃនេះហើយលោកចេងប៉ោបានជាខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីរបស់យើងពេលនេះនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលថាតើទស្សនៈកិច្ចរបស់មួយម៉ណែទៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅទស្សនៈរបស់ Hello VOA ទាំងអស់
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការបញ្ជូនប្រាប់ប្រិមិត្តលោកនាងរបស់យើងហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះយើងមកកលេចទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍មូលណែទៅទីក្រុងតូក្យូវិញមានតការបញ្ជូនយន្តហោះពិសេសនៃកងទ័ពអាកាសជប៉ុនមកទទួលមានតការជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសមាជិកទីដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដូចគ្នាដល់ថ្នាក់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជប៉ុនហ្នឹងក៏បានជួបដែរតើទីក្រុងតូក្យូចង់ផ្ញើសារអ្វីតាមរយៈការអញ្ជើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រទេសជប៉ុនលើកនេះបាទ
បញ្ហារឿងសូមជម្រាបដល់ត្រង់បញ្ហារឿងយន្តហោះពិសេសហ្នឹងថាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទហើយក្នុងលក្ខណៈបែបណាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានច្បាស់ការដែរក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងបាទដឹងមានបានជួបជាមួយនឹងខាងប្រតិភូពិសេសរបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបាទហើយអត់មានអីផ្លែកទេបាទនៅក្នុងរឿងតនេះប្រទេសជប៉ុនជាមហាអំណាចធំមួយដែរនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះហើយប្រទេសជប៉ុនអត់ដែលចូលចិត្តធ្វើការអីដោយកញ្ឆក់កាទៀតដោយគឺថានីតិចុងក្រោយគាត់ស្អប់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គឺធ្វើការអ្វីៗយូរណាស់បាទតម្រង់តែទុកចិត្តតម្រង់តែវិនិយោគបាទដូច្នេះហើយអ្វីដែលគាត់សម្លឹងមើលឃើញមួយម៉ណែតហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយរហូតទៅដល់គាត់មានមជ្ឈដ្ឋានជប៉ុនខ្លះរហូតដល់និយាយថា2003នៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតណាក់ជាតិហើយនោះក្មួយម្នាក់ហ្នឹងអាចផ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពួកគេគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រហែលជាចង់ឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលសម្ដេចនៅមានកម្លាំងមាំទាំនៅឡើយដើម្បីនឹងជួយក្មួយម្នាក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានប្រខុសឆ្គងអីអាចនឹងកែប្រែដូច្នេះអ្នកនយោបាយជប៉ុនទាំងអស់ហ្នឹងយល់ថាការនេះជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានទេបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលសម្ដេចគ្រាន់តែនិយាយថ្លែងការតែងតាំងដោយមាត់បាទនៅពេលមិនទាន់មានការដេញចាត់តាំងជាផ្លូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងជប៉ុនអត់ទាន់កម្រើកទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការចាត់តាំងជាផ្លូវការនៅខេត្តភ្នំនំភ្លៀមគឺថាជប៉ុនចាប់ផ្ដើមកម្រើកនឹងទទួលស្គាល់ថានេះជាបេក្ខភាពផ្លូវការហើយបាទដូច្នេះហើយជប៉ុនត្រូវតែសិក្សាអំពីអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទស្សនៈបាទហើយតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគេបានសាររឿងប្រវត្តិរបស់មួយម្នាក់ហ្នឹងតាំងពីទៅរៀននៅ West Point នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅធ្វើការ internship នៅ New York ទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទហើយបញ្ហាសំបីតបញ្ហា private តខ្លួនអីហ្នឹងកើតឡើងស្រុកខ្មែរក៏គេសិក្សាដែរបាទអានេះជារឿងដែលប្រទេសធំដែលគេធ្វើការដោយម៉ត់ចត់ហ្នឹងគេត្រូវតែសិក្សាអញ្ចឹងហើយព្រោះផលប្រយោជន៍របស់គេធំណាស់ហើយនៅក្នុងតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាគេក៏ចង់ឲ្យមួយម្នាក់ហ្នឹងយល់ពីគេដែរបាទយល់ពីគេថាតើផ្នែកនីមួយនៃរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេមានទស្សនៈយ៉ាងណាគេចង់ឲ្យតំណាក់ក្នុងរវាងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកម្ពុជាយ៉ាងណារវាងអ្នកដឹកនាំជប៉ុនហើយអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងយ៉ាងណាហើយខ្ញុំគិតថាមាន round ទី2ទៀតដែលអនាគតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយអ្នករុស្ស៊ីទាំងអស់របស់ជប៉ុនពួកជប៉ុននឹងអ្នករុស្ស៊ីរបស់គេមានវិន័យតឹងរឹងណាបាទជាគ្រួសារប្រមាណគ្រួសារទេធំធំនឹងមានលុយរាប់ពាន់កោដនឹងហើយតែគេផ្ដុំគ្នាជាអដិញសមាគមមួយហើយពួកនោះមានអំណាចណាស់ជាអ្នកសម្រាប់កិច្ចការដេញរោស៊ីកិច្ចការវិនិយោគក្នុងសកលលោកទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាជំហានទី2នៅក្រោយពីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយអនាគតរដ្ឋនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នករោស៊ីនឹងទូបីជា
នៅកម្ពុជាក្តីទោះបីជានៅតូក្យូក្តីដូច្នេះហើយយើងត្រូវរំពឹងគិតថាការដែលហោះហើរចុះឡើងរវាងភ្នំពេញហើយនិងតូក្យូនឹងមានសកម្មភាពខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងសូមតែរំលឹកជំរាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគណៈបកដែលកាន់អំណាចដែលគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង LDP ហ្នឹងគឺថាជាគណៈបកតែមួយដែលកាន់អំណាចរហូតមកបាទទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គណៈបកហ្នឹងនៅតែកាន់អំណាចនេះដូច្នេះការដែលមានគណៈបកមួយដូចជា CPP ហ្នឹងដូចជាគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចមិនរំខានប្រទេសជប៉ុនទេបាទដរាបណាការកាន់អំណាចហ្នឹងឈរនៅលើស្មារតីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈរនៅលើការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបើសិនជាប្រែក្លាយទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការឯវិញប្រហែលជាជប៉ុនមិនអាចទទួលយកបានទេ
អរគុណលោកសុភ័ក្រហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះយើងមើលខាងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែបើមើលខាងគណៈបតិជនដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1979នៅកម្ពុជាយើងវិញតើអ្វីទៅជាការគិតដល់ចំនួនចាស់ចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនដែលដឹកនាំបានតែចំនួនមិនតែយើងនិយាយថាក្រមការងាររបស់គាត់ក្រមចាស់ហ្នឹងដែលគាត់ដឹកនាំតាំងពី79មកដល់បច្ចុប្បន្ននិងចំនួនថ្មីចំនួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះអ្វីទៅជាការគិតរបស់ពួកគេទៅលើប្រទេសជប៉ុនលោកបានជ្រាបខ្លះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានយើងត្រូវមើលបាទប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសអាស៊ីណាអ្នកដឹកនាំជប៉ុនជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែការគិតការរស់ស៊ីរបៀបរៀនសូត្ររបៀបស្អីស្អីទាំងអស់សិតតែយកមកពីប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនមានឈាមជ័រជាអាស៊ីស្បែកដូចយើងដែរក៏ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់រស់ស៊ីបាទធ្វើនយោបាយតំណាក់ទំនងអន្តរជាតិទាំងប្រមាណគឺថាសិតតែធ្វើការជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសទាំងអស់បាទជាប្រទេសជាតបតៃមួយដែលគេគោរពដែលគេសរសើរហើយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស់បាទជាអាស៊ីផងជាដេញអឺរ៉ុបផងជាសកលលោកផងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនមើលឃើញលក្ខណៈនេះបាទដែលនៅកណ្ដាលរវាងប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងប្រទេសចិនមានមហាអំណាចជប៉ុនហ្នឹងដែលឈរនៅកណ្ដាលដែលអាចជៀតស្មើជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចជាមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឈិនសូអាបេជាដើមគឺតំណាក់ទំនងហ្នឹងជិតស្និទ្ធណាស់ជិតស្និទ្ធមែនទែនតែម្ដងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមុនហ្នឹងគឺថាជួនកាលប្រហែលជាលោកអាបេអាចនឹងអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចជា private ជាឯកជនដើម្បីឲ្យស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមកកម្ពុជានឹងតាមដែលខ្ញុំឮសូមមកថាអាចទៅជាអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះហើយគឺដំណាក់នងជិតស្និទ្ធណាស់ហើយយើងកុំភ្លេចថាការដឹកនាំនៅក្រោមសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាការដឹកនាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមរតកសង្គ្រាមបាទដូច្នេះអ្វីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ចាស់របស់ប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនអាចធ្វើបានអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីរបស់គណៈប្រជាជនមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះมันមានមូលដ្ឋានពីខាងកម្លាំងពីខាងព្រៃពីការតស៊ូដោយអាវុធនឹងទេបាទដូច្នេះត្រូវទៅរកប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីមួយដែលបើកចំហទៅលើសកលលោកបើកចំហទៅលើយុវជនបើកចំហទៅលើការរកស៊ីដោយស្មើដៃគ្នាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទទួលជំនួយតិចទេជាប្រទេសដែលដែលប្រកួតប្រជែងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនឹងជាមួយនឹងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរៀបជាមួយនឹងក្រមថ្មីនឹងនៅប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលចំហតែម្ដងជាមួយនឹងដេញអ៊ីនធឺណិតលឿន Facebook បាទទៅណាក៏គេដឹងនិយាយអីក៏គេដឹងព័ត៌មានក៏ចែករំលែកទៅអស់គ្នាហើយប្រទេសអាទិត្យនេះក៏គេសិតតែមានអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីទៀតដូច្នេះប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាមានរូបរាងបែបណាទេតែត្រូវតែអនាគតអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងនឹងត្រូវតែបង្កើតឡើងហើយការបង្កើតឡើងឧបសគ្គច្រើនណាស់ហើយជប៉ុនយល់ឃើញបែបហ្នឹងបានជាឈានជំហានមករៀបចំឲ្យព្រោះខ្លួនឯងមានរបៀបធ្វើការនោះវាវែងឆ្ងាយបាទត្រូវតែយល់ត្រូវតែដឹងឲ្យហើយអាចនឹងជួយឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងបានដើម្បីឈរនៅលើការយកជំនឿគ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកចេងប៉ោ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្របាទប៉ុន្តែកន្លងមកក៏យើងបានអង្កេតឃើញប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់អញ្ជើញដូចថាក្នុងអ្វីដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាយ៉ាង political oriented use ដែលជាកម្មវិធីមួយដ៏របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអញ្ជើញនៅអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងមិនថាតែពីគណៈបព្វជិជនទេពីគណៈបកផ្សេងទៀតកន្លងមកហ្នឹងដូចគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់ម៉ូនីកាកូនលោកគង់គំហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅអត់ដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកនយោបាយគេថាអត់មានទូនាទីអីផ្លូវការក្នុងគណៈបកទេព្រោះថាក្នុងផ្លូវច្បាប់កម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាគណៈបកនោះរលាយហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅតែអញ្ជើញតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ថាតំណែងតំណងជប៉ុនជាមួយគណៈបកឬអ្នកនយោបាយដែលមិនមែនគណៈបកប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់នៅបន្តតរយៈភាពដដែលឬក៏អាចថាបដោតទៅលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្នាក់ទៅថ្ងៃមុខបាទ
យើងនៅចាំបានថានៅពេលដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានត្រូវរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នឹងជប៉ុនដើរតួសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារសាធារណមតិបាទរបស់ជប៉ុនគឺថាមានការកោតសរសើរគោរពនៅភាពសេចក្តីក្លាហានតស៊ូរបស់អនាគតរបស់អតីតអ្នកដឹកនាំនៃគណៈសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដូចជាលោកសំរងស៊ីដូចជាអ្នកស្រីមូសុខួរអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមានប្រជាប្រិយភាពណាស់បាទដូច្នេះហើយសាធារណប្រទេសហ្នឹងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការបែកបាក់ក្នុងលក្ខណៈជាកំពូលហើយស៊ីជម្រៅដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនជំនាន់នោះគឺថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាបេបាទបានដើរតួនាទីជាអ្នកសាសនាបាទចង់ឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺសាសនាគ្នាឡើងវិញចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសព្រោះទស្សនៈរបស់ជប៉ុនគឺថានៅពេលដែលមានការរង្គោះរង្គើកំពូលនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាទៅក្នុងកម្ពុជាមុខជាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាអាស៊ានមុខជាប៉ះពាល់ដល់សមុទ្រចិនកាំងពូសមុទ្រចិនកាំងកើតមុខទៅប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ការរកស៊ីរបស់ជប៉ុនដូច្នេះហើយបានជាជប៉ុនសម្លឹងមើលឃើញវែងឆ្ងាយបែបហ្នឹងទើបបង្ការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងថ្មីៗនេះគឺថាជប៉ុនបានទម្លាក់សេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងចោលអស់ហើយបាទព្រោះជប៉ុនបានមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងរបស់ខ្លួនឯងនៅរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដេញកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងប្រឆាំងមួយដោយស្របច្បាប់ដោយមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែបើយើងនិយាយថាវិនិយោគណាបាទមិនមែនវិនិយោគនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬមួយហិរញ្ញវត្ថុអីទេប៉ុន្តែវិនិយោគនៅលើដែនចំនួនថ្មីហ្នឹងអ្នកណាដែលតំណាងកម្លាំងនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជាគេនឹងទទួលពួកគេនឹងចង់សិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅកម្លាំងថ្មីហ្នឹងនៅឈាមថ្មីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគេបែងចែកអានឹងដាច់ជា2បាទទី1ចំពោះលោកម៉ាណែតបាទហ្នឹងជាផ្លូវការបាទជាប្រទេសទៅប្រទេសដែលគេត្រូវកសាងអនាគតទំនុកចិត្តនៅក្នុងអនាគតមួយដ៏រឹងមាំចំណែកកម្លាំងឯទៀតទៀតក៏គេអត់មើលចោលដែរក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាពីស៊ីសងថាតើកម្លាំងទាំងអស់នោះអាចកសាងខ្លួនឯងឲ្យគេទទួលស្គាល់បានដល់ប៉ុណ្ណាបាទគេនៅត្រៀមលក្ខណៈទទួលស្គាល់តែជើជាមួយបាទតំណែងតំណងជាមិត្តភាពជាមួយក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនៅលើថាកម្លាំងខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើឲ្យគេយល់បានដល់ជាមួយបានដល់ប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងរបស់កម្លាំងកម្ពុជាខ្លួនឯង
បាទនៅទីបញ្ចប់ទៅវាលើបញ្ហាខ្លួនឯងដើម្បីថាអាចថាទៅមុខឬមិនទៅមុខយើងមិនអាចពឹងគេរហូតទេប៉ុន្តែអានឹងក៏តាក់ទងនឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែរដែលស្ដាប់តែពេលវេលាមានកំណត់យើងស្ដាប់ស្ដាយមែនទេលោកកំពុងតែនិយាយក្បោះក្បាយនោះចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុភ័ក្រថាតើក្នុងបរិការបែបនេះក្នុងសាវតាបែបនេះដែលយើងមានសាវតារួមគ្នាជាមួយប្រទេសជប៉ុនតាំងពីដើមមកតាំងពីទសវត្ស80 90ឆ្នាំ2000អីមកជប៉ុនដើរតួនាទីសំខាន់ចុះសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់នេះតើអ្វីទៅជាតួនាទីជប៉ុនក្នុងការជួយកំណត់នៅជោគវាសនាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានឹងក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងជំនាន់ថ្មីរបស់ មិនថាតែគណៈបព្វជិជននេះគណៈបព្វផ្សេងទៀតដែលកើពីគណៈបព្វជិជនតើអ្វីទៅជាទូនទីរបស់ជប៉ុនបាទ
ខ្ញុំគិតសម្លឹងឃើញមាន3បាទតាមដែលខ្ញុំយល់ហើយតាមដែលខ្ញុំយល់ការវិភាគតរខ្លួនការសង្កេតតរខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះបាទហើយនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីមិត្តជប៉ុនទាំងរដ្ឋអន្តរជាតិជប៉ុនទាំងអ្នករុស្ស៊ីជប៉ុនហ្នឹងបាទខ្ញុំឃើញមានមុំ3ទី1គឺថាជប៉ុននៅតែយល់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានដាក់វិនិយោគជាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដែលខ្លួនឯងមានតួនាទីនៅអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងហ្នឹងបាទជប៉ុននៅមានតួនាទីហ្នឹងច្រើនណាស់បាទព្រោះការស្ថាបនាទឹកភ្លើងស្ពានថ្នល់ដោយដែលយើងឃើញហើយប្រព័ន្ធលូនៅភ្នំពេញបាទផ្លូវថ្នល់នៅឯដើមធ្វើស្ពាននៅអ្នកលឿងនៅស្អីស្អីជាដើមនៅជួយចង្វាយជាដើមហ្នឹងជប៉ុនយល់ថាគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលយើងហៅថា Made in Japan ហ្នឹងគឺគុណភាពហ្នឹងមិនអាចប្រទេសណាផ្សេងទៀតប្រៀបធៀបបានទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូបើអាហ្នឹងធ្វើដោយចិនមិនអាចជាមិនគិតគូរមកទេមកទៅធ្វើឲ្យជប៉ុនអូហ្នឹងអូខេបាទហ្នឹងរឹងមាំអាចយូរអង្វែងដូច្នេះតែជប៉ុនយល់ថាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺជប៉ុនមានតួនាទីជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់បាទហើយបើសិនជាមានទឹកភ្លើងស្ពានថ្នល់ល្អទៅផលិតផលជប៉ុននិងឡានជប៉ុនម៉ូតូជប៉ុនដែលពីណាក៏ជិះដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏នឹងកាន់តែប្រើកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះផលប្រយោជន៍ទាំងពីររួមគ្នាទី2ជប៉ុននឹងដោយសារលក្ខណៈយល់អាស៊ីផងខាងលិចផងទៅហើយខ្លួនឯងក៏ជិតជាមួយនឹងអាស៊ីជុកជាមួយនឹងអាស៊ានហើយក៏ជិតជាមួយនឹងមហាអំណាចធំៗឲ្យទៀតដូច្នេះជប៉ុននឹងមានតួនាទីផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងជាដែលជាមិត្តវែងហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងក្រៅពីប្រទេសចិនអាចនឹងសម្លឹងឃើញទៅជប៉ុននឹងជាដៃគូមួយទៀតដែលអាចជិតស្មើគ្នាដែលបើសិនជាយើងមើលឃើញតែកម្ពុជាចិនកម្ពុជាចិនអាហ្នឹងវាអាចនាំឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់ហើយសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះជប៉ុនអាចដើរតួនាទីនឹងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទូនីទី3តាមដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគឺថាជប៉ុនអាចពង្រឹងហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងកំពុងតែសើរើរៀបចំនៅក្នុងរឿងជប៉ុននឹងអាចពង្រឹងទូនីទីស្ថាបនាដែលឈាមថ្មីណាបាទតាមរយៈអាហារូបករណ៍តាមរយៈរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមរយៈអីដើម្បីនឹងពង្រឹងដែលកម្លាំងថ្មីដែលចូលទៅធ្វើការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចំនួនកម្លាំងចាស់នៃគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាជប៉ុនអាចដើរនៅទូខាងអាចដើរទូនីតិខ្លះណាទាំងផ្នែកអាហារូបករណ៍នៅតាមសកលវិទ្យាល័យទាំងការដែលធ្វើការនៅជាមួយនឹងសហគ្រាសរបស់ជប៉ុនជាពិសេសសហគ្រាសដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកប្រធាននៃសមាគមដែលយើងហៅថាសហគ្រិនថ្នាក់តូចនិងថ្នាក់មធ្យមហ្នឹងបន្តិចទៀតគឺថាមានមួយក្រុមធំមកនឹងមកសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះកម្លាំងថ្មីនឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាបានហើយប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងក្លាយជាទីផ្សារពលករនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមិនមែនមានតែថៃឬមួយកូរ៉េទេអាចនឹងមានហើយអាចនឹងលុយបានច្រើនហើយនឹងធានាសុវត្ថិភាពទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការពេលវេលាដូច្នេះហើយទី3នឹងគឺថាជាដេញកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយអាចនាំឲ្យផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតំបីនឹងកំពុងតែដំណើរការហើយ
បាទអរគុណមែនទែនលោកអូសិនសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ឱកាសបញ្ជូលយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់បានទស្សនារបស់យើង
វាព្យាលោកចេញពោះឲ្យនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hero VOA ទាំងអស
់បាទសូមអរគុណបាទ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.